vaxt baxımından adi marşrutların üçdə birinə qədər azalır. Bu, transit xərclərinin azalmasına gətirib çıxarır. Ona görə də demək olar ki, Şimal-Cənub dəhlizi təkcə İran və Rusiya üçün deyil, digər ölkələr üçün də uyğun transit marşrutu. Bu dəhliz xərclərinin yer və müxtəlif ölkələr bu dəhlizin faydalarından yararlana bilərlər. İstənilən marşrutlardan biri də İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası arasındakı marşrutdur ki, İran və Rusiya arasında Rəşt və Astara arasında dəmir yolunun tikintisinin başa çatdırılması ilə bağlı müqavilə də onun tərkib hissəsidir. Təbii ki, bu marşrutdan başqa marşrutlar da vardır. Əslində, indiki marşrut qərb marşrutudur. Orta və şərq marşrutları da vardır. Orta marşrut İranı Xəzər dənizi vasitəsilə Rusiya limanlarına birləşdirir. Şərq marşrutu İranı Qazaxıstan və Türkmenistan vasitəsilə Mərkəzi Asiya və Rusiya ilə birləşdirəcək. Əslində, bu üç şimal-cənub yolu ticarət mübadilələrinin və tranzitlə bağlı məsələlərin inkişafında mühüm rol oynayır. Əslində, imtiyazlı coğrafiya mövqeyinə görə İran şimal-cənubla və əksinə birləşdirən körpü ola bilər. O, həm də şərqdən qərbə və əksinə birləşdirən körpü ola bilər. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Beynəlxalq Qüds günü Qəzza xalqı ilə həmrəylik günüdür. İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirəm. Ümumdünya Qüds günü bu il əvvəlki illərdən fərqlidir. Ramazan ayı Fələstinin adı ilə bağlıdır. 1979-cu ildə İslam İnqilabının böyük rəhbəri İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyh Ramazan ayının sonuncu cümə gününü Fələstin xalqına dəstək günü elan etdi. O, dünya müsəlmanlarından Siyonist rejim və onun havadarlarının əlini qısaltmaq üçün bir araya gəlmələrini istəyib. Bu ad, Siyonist rejimin Ələqsa məscidinə hücumu və Livanın cünubunu bombalamasına cavab olaraq verilibdir. 1979-cu ildən bəri bütün dünya müsəlmanları və azadlıq döyüşçüləri Ramazan ayının son cümə günü Fələstin xalqı ilə həmrəylik nümayişi keçirirlər. Demək olar ki, bu il olduğu kimi bir ildən az müddətdə Fələstin məsələsi dünyanın və müsəlmanların məsələsi olub. 6 aydan artıqdır ki, dünya xalqı Qəzza zolağında yaşayan Fələstinlilərin qətliam və soyqırımında Siyonist cinayətlərinin sarsıdıcı görüntülərinin şahidi olur. Ötən 70-10 illikdə Siyonistlər həmişə Fələstinin işqalı və saxta İsrail rejiminin qurulması məsələsini dünya üçün qaçılmaz bir proses kimi təqdim etməyə çalışıblar. Buna görə də Siyonistlər Yahudi hökumətinin saxta tarixini yaratmağa başladılar. Onlar həmişə özlərini başqa xalqlar tərəfindən zülmə məruz qalan Fələstində atababa yurdunda hökumət qurmağa imkan verilməyən seçilmiş insanlar hesab ediblər. İsrail və Yahud xalqı ilə bağlı tarixi araşdırmalarda belə qənaətə gəlinmişdir ki, Siyonizm və İsrailin tədqiqində mövcud olan mənbələrin çoxu əslində bu cəryanın tarixçi və müəlliflərinin çıxardıqları mənbələrdir. Yəni, kənar çevrədən araşdırma üçün öz mənbələrindən başqa heç bir mənbə yoxdur. Nəticədə, istisalçılarının meyilli olduğu bu mənbələrin öyrənilməsindən nəticələr çıxarılmalıdır. Böyük Britaniyanın Exeter Universitetinin Sosial Elmlər və Beynəlxalq Tədqiqatlar Fakültəsinin Profesoru İlan Bayanın və Tel Aviv Universitetinin Tarix Profesoru Şalomo Zandin İsrail haqqında 10 məşhur yanlış təsəvvür kitabında, Yahudi xalqının ixtirası kitabında Yahudi xalqının saxta tarixşünaslığının çoxlu sənədləri aşkar edilmişdir. İsrailin tarixi saxtakarlıqlarının ifşa etmək üçün edilən bütün səylərə əlavə olaraq, görünür ki, İsrailin saxta tarixi və siyonistlərin Fələstin işqalına və Fələstinlilərin soyqırımına haqq qazandırmaq üçün məzlum baxışı 2023-cü il oktyabrın 7-sində başa çatdı. Siyonistlərin hər tərəfli mühasirəsində olan fələstinli döyüşçülər, Ələqsa tufanı əməliyyatında Siyonist rejimin kəşfiyyat, təhlükəslik və hərbi qüdrətini məhv edən Siyonist rejimə ağır zərbə vurdular. Siyonistlər bu zərbəyə cavab olaraq yerdən, havadan və dənizdən 2 milyondan çox insanla kiçik Qəzzə bölgəsinə hücum etdilər. Bu hücumda siyonistlər İsrailli məhbusların azad edilməsini və Hamasın məhv edilməsini hədəf kimi elan etdilər. Lakin Qəzzə zolağının işqaldan 6 ay sonra nəinki məqsədlərinə çatmadılar, hətta böyük itkilər də verdilər. Netanyahu və onun siyonist rejimin kabinetindəki irqçi dəstəsi öz məqsədlərinə çatmaq üçün heç bir cinayəti əsirgəmədilər. Son 6 ayda 33 mindən çox fələstinli şəhid olub ki, onların 3-də 2-si qadın və uşaqlardır. Fələstinli qadın və uşaqların öldürülməsi fələstinli döyüşçülərə təzyiq göstərmək və siyonistlərin tələblərinə boyun əymək deməkdir. Amma Qəzzədə yaşayan fələstinlilər bütün çatışmazlıqlara, aclıq və susuzluğa baxmayaraq yadda qalan bir müqavimət göstərdilər. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Thank you.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti Gülistan verilişi ilə efirdəyik, əziz dostlarımız. Ümid edirik, bizim bu verilişlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun, bizim verilişləri izləyənlərdən olmuş olasınız, əziz dostlarımız. Sizə can sağlığı və uğurlar arzusuyla bugünkü söz söhbətimizə başlayırıq. Növbəti verilişimizdə Gülistan kitabını varaqlayıb, 7-ci fəsilə, tərbiyənin təsiri haqqında olan fəsilə çatırıq və bu fəslin 4-cü hekayəsini seçib sizin üçün oxuyuruq. Hekayə belədir. Məğrib ölkəsində qara qabaq, acı dil, tünd xasiyyət, mərdümazar, geda sifət, bədkirdar bir mədrəsə müəllimi gördüm. Sir sifətini görən müsəlmanların işi düz gətirməz, Quran oxumasına qulaq asanların üzü gülməzdi. Bakirə qızlar, pakizə oğlanlar onun əlindən zara gəlmişdilər. Nə gülməyə cürət edirdilər, nə danışmağa cəsarət. Gah birinin al yanağına sillə vurardı, gah o birinin əl-ayağını fələqqəyə qoyardı. Müxtəsəri axırda valideynlər onun qəddarlığını başa düşdülər. Döydülər, incitdilər, mədrəsədən qovdular. Dərsləri həlim, yumuşaq xasiyyət, mehriban, ehtiyacı olmayınca danışmayan, heç kəsin qəlbinə dəyməyən, könlünə toxunmayan bir müəllimə tapşırdılar. Birinci müəllimin qorxusu şagirdlərin ürəyindən çıxdı. İkinci müəllimin mələk təbiətli olduğunu görüb, div xasiyyətli olmağa başladılar. Onun həlimliyinə bel bağlayıb, elm öyrənməyi tərk etdilər. Oxumaq əvəzinə oyun çıxardır, min bir kələk qururdular. Əlindəki yazı lövhələrini bir-birinin başına vurub, qırırdılar. Müəllim olursa səssiz mülayim, uşaqlar bazarda oynayır daim. İki həftədən sonra həmin mədrəsənin yanından keçirdim. Gördüm, birinci müəllimin könlünü alıb, yenə öz yerinə qaytarmışlar. Açığını deyim ki, bərk incidim. İxtiyarsız olaraq dedim, yenə də bu iblisi bu mələklərə müəllim ediblər. Dünya görmüş, hazır cavab bir qoca dedi. Mədrəsəyə göndərdi oğlunu bir padişah, gümüş bir lövhə qoydu onun yanına həmən. Lövhün başı üstündə qızıl xətlə yazdırdı, xoşdur usta cəfası ata məhəbbətindən.
معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترش روی، تلخ گفتار، بدخوی، مردم آزار، گداطبع، ناپرهیزکار که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم سیه کردی. جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفای او گرفتار، نه زهره خنده و نه یارای گفتار. گه عارض سیمین یکی را تپنچه زدی و گه ساق بلورین دیگری شکنجه کردی. القصه شنیدم که طرفی از خباثت نفس او معلوم کردند و بزدند و براندند و مکتب او را به مصلحی دادند پارسای سلیم نیک مرد حلیم که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبانش نرفتی. کودکان را هیبت استاد نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و یک یک دیو شدند. به اعتماد حلم او ترک علم دادند. اغلب اوقات به بازی چه فراهم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر هم شکستندی. استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. بعد از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم. معلم اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جای خیش آورده. انصاف برنجیدم و لا حول گفتم که ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند. پیرمردی ظریف جهان دیده گفت: پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش بر کنار نهاد. بر سر لوح او نبشته بزر، جور استاد به زمهر پدر.
Bəli dostlar, hekayəmiz bu qədər, hekayəni eşitdiniz, məzmunundan agah oldunuz. Hekayəmizdə neçə izah edilməli nöqtə var. Birincisi, Məğrib ölkəsidir. Məğrib ölkəsi Afrikanın şimalı, xüsusilə Mərakeş, Tunis, Əlcəzayir və qərbi Tripoliyə şamildir. Fələqqə sözünün də izahı lazımdır. Əsli mətnində fələqqədən söz getməyib, ələyağı işkəncə etmək qeyd olunub, ancaq elə bu da fələqqə ilə işkəncə etmək kimidir. Fələqqə orta əsrlərdə, şərqdə cəza vasitəsiydi. Günahkarlar fələqqəyə salınıb, qamçılanardı. Ondan sonra 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi İran, Türkiyə, bir çox Orta Asiya və Ərəb ölkəsində tətbiq edilirdi. Cəza zamanı insanın ayaqları taxtaya bağlanaraq qamçı və ya çubuqla döyülürdü. Fələqqə vasitəsilə cəza ilk dəfə 10-cu əsrdə ərəblər arasında yaranmışdır. İrana isə Monqullar tərəfindən 14-cü əsrdə gətirilmişdir. Hekayədə mələk, div və iblisdən də söz gedib. Hökmən bilirsiniz ki, mələk Allahın sevimli yaranmışları, yaxşılıq simvolu, div, iblis və şeytan isə pislik simvoludur. Yaxşı dostlar, hekayəmizin nə ilə bağlı olduğu, ondan nədən söhbət getdiyini başa düşdünüz. Doğrudan da belədir. Birisi bədəxlaq, qara qabaq olduqda görürsən ki, hamı onun qarşısında susur, heç nəyə cürət etmir, heç cınqırını da çıxara bilmir. Birisi də yumşaq, mehriban insan olduqda heç onu hesaba salan, sözünə baxan olmur. Rəftarından sui-istifadə eləməyə başlayırlar. Beləliklə aydınlaşır ki, xüsusilə müəllim, ustad məqamında olanda elə tərpənmək, elə rəftar eləmək lazımdır ki, başqaları nə sui-istifadə edə bilsin, nə də ki, onun cəfasından, rəftarından incisin. Deyəsən, belə davranmaq özü bir hünərdir. Sevimli dostlarımız, bu hekayəmiz və onun haqqında söz söhbətimiz bu qədər ancaq verişimizin hələ vaxtından qalır. Onun üçün yeri var ki, sizin üçün başqa bir hekayəni də səsləndirək. Gülistan kitabının qənaətin fəziləti haqqında olan 3-cü fəslinə baş çəkib 7-ci hekayəni seçirik. 7-ci hekayə belədir. Alimlərdən biri oğlunu çox yeməkdən çəkindirib dedi: "Doyunca yemək adamı xəstələndirər." Oğlu dedi: "Ay ata, adamı aclıq öldürər. Məsəl var deyərlər, acından ölməkdənsə toxluqdan ölmək yaxşıdır." Atası dedi: "Oğul, hər şeyin dərəcəsi var. Eşitməmisən mi demişlər, yeyin, için, amma həddini bilin. O qədər çox yemə ağırlıq etsin, o qədər ac qalma, can əldən geçsin. Yemək verməlidir vücuda ləzzət, çox olsa verəcək əzab, əziyyət. Gül şəkər ziyandır çox yesən əgər, az yesən küt çörək olar gül şəkər. Qarınpa olmaqdan əl çək kişisən, it də çox yeməklə düşər hörmətdən."
یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن، که سیری مردم را رنجور کند. گفت: ای پدر، گرسنگی خلق را بکشد. نشنیده ای که ظریفان گفتند، به سیری مردن به که گرسنگی بردن؟ گفت: اندازه نگهدار، کلو و اشربو ولا تسرفو. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. با آن که در وجود طعام است عیش نفس، رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود. رنجوری را گفتند: دلت چه می خواهد؟ گفت: آن که دلم چیزی نخواهد. معده چو کج گشت و شکم درد خواست، سود ندارد همه اسباب راست.
Hekayəmiz bu qədər əzizlər. Hekayədə neçə izah edilməli nöqtədə vardır. Birinci məsələ Ərəf surəsinin 30-cu ayəsinin bir hissəsidir və bu hekayədə həmin ayəyə işarə olunub. Ayə belədir: Kulu vəşrəbu vələ tosrifu, yəni o qədər yemək ki, ağzından tökülsün və o qədər də az yemək ki, süslük səni cana gətirsin. Thank you. Hekayədə gülşəkər sözündən də söhbət gedib. Gülşəkərə gülqət də deyilir. Gül və qəndlə hazırlanan, cismə şadlıq və güc gətirən bir növ yeməkdir. Xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi və bizim istifadə etdiyimiz nüsxədə gülşəkər ziyandır, çox yesən əgər, az yesən çörək olar gülşəkər beytindən sonra gəlib ki, bir dərdli insana ürəyin nə istir dedikdə o dedi, istirəm ki, ürəyim heç nə istəməsin. Mədə əyilib, qarın ağrısı başlansa, hər şey hazır olsa da faydasızdır. Ancaq Sultanovun tərcüməsində bu sözlər yoxdur və yalnız bu beyt artırılıb ki, qarınpa olmaqdan əl çək kişisən, it də çox yeməklə düşər hörmətdən. Bəli, sevimli dostlarımız, eşitdiyiniz kimi hekayəmizdə çox yeməyin tənqid olunması ilə bağlı söhbət gedib, Şeyx Sədi başqa hekayələrdə də bu haqda söz açıb və bu məsələnin tənqidi ilə bağlı söz söhbət açıb və bu haqda bir qədər məlumat verib. Bizim din alimlərimiz və Quran kitabımız da çox yeməyin yararsız iş olduğunu qeyd ediblər. Dönə-dönə din alimlərimizin, rəhbərlərimizin sözlərində bu məsələ haqqında söhbət gedib və bundan artıq bu barədə söhbət açmaq yersizdir. Bununla da növbəti verişimizin də vaxtı sona yetir. Bu iki hekayəmizdən ümid edirik ki, lazımi dərsləri almış olasınız, sizi Ulu Tanrıya əmanət tapşırır və gələn görüşə qədər sizə can sağlığı arzulardıq. Hələlik, Allahın amanında.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Baqiri Şəhid Həsən Baqiri Şəmsi 1334-cü il İsfənd ayının 25-də Tehranda bir məzhəbi və dindar ailədə dünya göz açdı. Ata-anasının İmam Hüseyn əleyhissalama olan sevgi və eşqinə görə Həsən Baqiri 2 yaşında Kərbəla ziyarətinə müşərrəf oldu. Həsənin atası onun tərbiyəsində tam ciddiyyətlə çalışdı. Bu yüzdənsə elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özü ilə məscid və xüsusilə də şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamın mərasimlərinə aparırdı. Elə bu mənəvi iştirak səbəb oldu, Həsən məsciddə fəal bir üzv kimi çalışmağa məşğul olsun. Şəhid Həsən Baqiri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Urmiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Baqiri 2 ildən sonra əsgərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam inqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Baqiri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Baqiri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Baqiri 1359-cu şəmsi ildə sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlatdığı müharibənin ilk günlərində şəhid Həsən Baqirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Baqirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının muavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlillahu Teala Fərəcü Şərif, Fət, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözəgəlim rola malik oldu. Şəhid Baqiri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şehid Həsən Baqiri Təriqulquds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytülmüqəddəs və Fəthülmübin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthülmübin və Beytülmüqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar Şəhid Həsən Baqiri Sepahın Quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Afərin səndəki qeyrata vətən Dünyanı salıbsan heyrata vətən Qoymadım məhbula şəhidlər qanı Mərhaba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimi qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əsgərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nəhayətdə də şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-unda müqəddəmati Vəlfəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Avropa Birliyi İran səfirliyinə ondan terror hücumunu pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyi dünyanın bütün müsəlman hökumətləri və xalqlarını Qüds günündə Fələstini dəstəkləməyə çağırdı. Müzik Sinis rejimin Gəzzada törətdiyi cinayətlərinin şəhidlərinin sayı artıb. Türkiyə İranla qaz əməkdaşlığını genişləndirməyi planlaşdırır. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. İran Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq dünyanın bütün müsəlman hökumətləri və xalqlarını sinis rejimlə mübarizədə birləşməyə, məzlum Fələstin xalqına qətiyyətli dəstək verməyə çağırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi bugün cümə axşamı dərc olunan Beynəlxalq Qüds günü ilə bağlı bəyanatının bir hissəsində bildirib, mübarək Ramazan ayının nurani günlərində dünya müsəlmanlarını ilk qibləsi olan Məscid-ül-Əqsanın təhqir olunmasının və bu müqəddəs məkanın həyətində namaz qılanlara, etikaf edənlərə qarşı zorakılıq, onların qanlarının axıdılması hallarının şiddətlənməsi, sinislərin fələstinli qadınlara, məhbuslara qarşı hörmətsizlik etməklə törətdikləri dəhşətli biabırçı cinayətlər haqqında yayılan xəbərlər təkcə Qəzza zolağı deyil, bütün Fələstin torpağını bir neçə milyon Fələstin vətəndaşı üçün üst açıq həbsxanadan insanlıq qəssabxanasına, insanlıq vicdanının məzarlığına çevirib. Avropa Birliyinin xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi BMT baş katibi Qotreşin İran İslam Respublikasının səfirliyinə edilmiş qanlı terror hücumunun pisləməsini xatırladaraq İran İslam Respublikasını təmkinli davranmağa çağırmışdır. Hüseyn Əmir Abdullahyan Avropa Birliyinin ali nümayəndəsi Josep Borrell ilə telefon danışığında Sinis rejimin İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki səfirliyinin konsulluq şöbəsinə şəhadətlə nəticələnən terror hücumu haqda məlumat vermişdir. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyək.
Avropa Birliyinin xarici və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi BMT-nin baş katibi Qotereşin İran İslam Respublikasının səfirliyinə edilmiş qanlı terror hücumunu pisləməsini xatırladaraq İran İslam Respublikasının təmkinli davranmağa çağırıb. Hüseyn Əmir Abdullahyan Avropa Birliyinin ali nümayəndəsi Josep Borrell ilə telefon danışığında Siyonist rejimin İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki səfirliyinin konsulluq şöbəsinə şəhadətlə nəticələnən terror hücumu haqda məlumat verərək, ölkəsinin 7 hərbi müşavirinin və aralarında bir ana və uşağın da olduğu çox sayda mülki vətəndaşın yaralandığını bildirərək deyib, Avropa siyasi dairələri İran İslam Respublikasına həmişə təmkinli olmağa dəvət edir. Bu çağırış isə İsrail rejiminin beynəlxalq qanun və qaydaları pozaraq diplomatik və konsulluq hüquqları konvensiyasına əsasən tam toxunulmazlığa malik olan diplomatik məkana hücum etdiyi bir vaxtda baş verir. İranın Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, bu terror haqqında İsrail rejimi tərəfindən regional sülh və təhlükəsizliklə bərabər diplomatların və diplomatik mərkəzlərin təhlükəsizliyi tamamilə pozulub. Diplomatik xidmətin rəhbəri daha sonra qeyd edib ki, təəssüflər olsun, İsrail rejiminin Qəzzədə törətdiyi soyqırım və hərbi cinayətlər ABŞ-ın geniş dəstəyi ilə hələ də davam edir və belə bir şəraitdə ABŞ-ın İsrail rejiminin hərbi cinayətlərinə nəzarət etməsə və himayəsini dayandırmasa, regionda gərginliyin yaranmasına birbaşa cavabdeh elə ABŞ-ın özü olacaq. Gözləntilər budur ki, Avropa İttifaqı bu cinayətləri dərhal hərəkətə keçirərək qəti şəkildə pisləməlidir, deyə diqqətə çatdıran Əmir Abdullahyan daha sonra vurğulayıb ki, təsəvvür edin, Ukraynanın müharibə şəraitində qərb ölkələrinin səfirliklərindən birinin binasına qarşı belə bir hadisə baş versə, Avropa İttifaqının reaksiyası sizcə necə olacaqdır? Josep Borrell də bu telefon danışığında BMT-nin baş katibi Qotreşin İran İslam Respublikasının səfirliyinə hücumu pisləməsinə toxunaraq qeyd edib ki, biz həmçinin hesab edirik ki, İsrailin son hərəkətləri regionda deskalasiya ilə ziddiyyət təşkil edir. Borrell daha sonra İran İslam Respublikasının ciddi narahatlıqlarını Avropa İttifaqının digər üzvlərinə çatdıracağını deyərək İran İslam Respublikasının təmkinli davranmasına dəvət etdirməyə çağırıb. Avropa Birliği'nin xarici siyaset ve təhlükəsizlik meseleleri üzrə ali nümayəndəsi Qəzzədə baş verənlərlə bağlı danışığında deyib, təəssüf ki, Qəzzədə baş verən müharibəni dayandırmaq üçün səylərimiz indiyə dək uğurlu olmayıb, lakin bu sahədə əlimizdən gələni etməyə davam edəcəyik.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi Sünnit rejimin Qəzza zolağında törətdiyi cinayətlərinin şəhidləri sayının artdığını açıqlayıb. Xəbər qaynaqlarının bugün yaydığı məlumata görə Fələstin Qəzza zolağının səhiyyə rəsmiləri yaydığı açıqlamada deyiblər 2023-cü il oktyabrın 7-sindən Qəzzada 33.037 fələstinli şəhid olub, 75.668 fələstinli də yaralanmışdır. Fələstin Qəzza zolağının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Sünnit rejim ötən gün və gecədə 6 yeni qətliam nəticəsində 62 fələstinlini şəhid edib, 91 nəfəri yaralanmışdır. Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Türkiyə və İran qaz sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyi planlaşdırır. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Enerji və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar deyib. Bu məsələ Bayraktarın Tehrana səfəri və İranın Neft Naziri Cavad Oğcu ilə görüşü zamanı müzakirə olunub. İran Türkiyə üçün çox mühüm təbii qaz tədarükçüsüdür. Ümid edirəm ki, qarşıdakı dövrdə biz bugün başlayan danışıqları tez bir zamanda yekunlaşdıracaq və təbii qaz tədarükü razılaşmamızı daha da genişləndirmək üçün addımlar atacağıq, Alparslan Bayraktar bildirib. Kimin məlumatına görə Türkiyəli nazirin səfərinin məqsədi iki ölkə arasında enerji və təbii ehtiyatlar sahəsində iki tərəfli əlaqələrin müzakirəsi olmuşdur. Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan müdafiə nazirlikləri arasında imzalanmış birgə plan əsasən Aktav şəhərində birləşdik 2024 əməliyyat taktiki komanda qərargah hazırlığının planlaşdırılmasına dair müşavirə keçirilib. Təlimlərə hazırlıqlarla bağlı bir sıra məsələlər müzakirə olunmuşdur. Trend Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin saytını istinadən xəbər verir ki, 2024-cü ilin iyulunda bu ölkələrin birgə hərbi təlimləri Qazaxıstanda, eləcə də Xəzər dənizində yerləşən Tokmak burnunda keçiriləcəkdir. MDB ölkələrinin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisləri komitəsinin Moskvada keçilən cilasının yekunları üzrə əməkdaşlığın inkişafına dair sənədlər imzalanıb. Reynovisti bu barədə MDB icraiyyə komitəsinin istinadən xəbər verir. Görüş zamanı regional sabitliyə və dövlətlərin milli təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirilib. Bildirilib ki, komitə qoşunların döyüş və səhra hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi, hərbi qulluqçuların hərbi peşə hazırlığı məsələlərinə prioritet diqqət yetirib. Baş qərargah rəisləri müasir şəraitdə döyüş əməliyyatlarının aparılması təcrübəsinin qoşunların əməliyyat və döyüş hazırlığı təcrübəsinə tətbiq etməklə bağlı yanaşmaları dəstəkləyiblər. Görüşün nəticəsində milli ümumi maraqlar nəzərə alınmaqla hərbi sahələrdə çox tərəfli əməkdaşlıq sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı qərarlar imzalanıb, məlumat da bildirilir. İclasda Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin birinci mavini Azərbaycan Ordusu Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyevin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Avropa və dünyadakı tərəfdaşlarını Ukraynanın hava hücumunda müdafiə ehtiyaclarını qarşılamaq üçün tədbir görməyə çağırmışdır. DPA xəbər verir ki, o bu arada ikisi də paylaşım edib. Mən indicə Dmitri Kolebadan Ukraynanın təcili olaraq daha çox hava hücumunda müdafiə sisteminə ehtiyacı olduğunu eşitdim. Biz birlikdə Avropadakı və dünyadakı tərəfdaşları əllərindən gələn etməyə çağırırıq, Almaniya Xarici İşlər Naziri qeyd edib. Və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın aprelin 22-sində İraqa səfər etməyi planlaşdırılır. Anadolu xəbər verir ki, bu, onun 12 ildən sonra İraqa ilk səfəri olacaqdır. Hazırda Bağdat səfəri üçün fəal hazırlıq işləri gedir. İraq səfəri zamanı terrorla mübarizə də daxil olmaqla bir sıra saziş və memorandumların imzalanacağı gözlənilir. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah cümə günü paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 15-26 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 9-23 dərəcə isti, Culfada 5-20 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 8-24 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 14-31 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 1-23 dərəcə isti, Biləsuvarda 2-19 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Astarada 10-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti. Gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubətdə gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam şimal və qərb rayonlarda arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, sabah cümə günü mübarək Ramazan ayının 25-i, aprel ayının 5-də Sərça şəhər vaxtla saat 4:54 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:17 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:43 dəqiqədə günorta və saat 19:24 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
ماه رمضان ماه قرآن حقا میتوان در این ماه از هدایت قرآنی بهره برد قرآن رو بخوانیم زیاد بخوانیم با دقت بخوانیم با تدبر بخوانیم
رمضان ای قرآن آیدر و بو آیدا قرآنن هدایتیندن حقیقتن ده faydalanmaq olar. Qur'anı çox oxuyaq, diqqətlə düşünərək oxuyaq, Allah Taalanı nəzərdə tutaraq oxuyaq, Qur'an oxumaqda uca Allahdan kömək diləyək və bilin ki, qəlbimiz Qur'anla cilalanacaq.
Xoş şuma, təlavətgəran əziz Qur'an ki, مخاطب اولی این عرایض ما هستید، شما خودتون رو مبلغ قرآن بدانید، مبلغ قرآن، نه فقط خواننده قرآن.
bizim danışıqlarımızın əvvəl dinləyicisi olan siz əziz Qur'an qariləri, özünüzü Qur'anın təbliğatçısı hesab edin. Qur'an təbliğatçısı yalnız Qur'an oxuyan deyil, burada adları çəkilən və bəzi lent yazıları qoyulan həmin köhnə qarilər arasında elələri var ki, Qur'an oxuyanda sanki insana vəhiy olunur. Yəni, nə dediklərini, nə oxuduqlarını başa düşürlər. Qur'anın mənasına diqqət edərək qəlbidən oxuyurlar. Təbii ki, bəzi qarilər belə deyil, ona görə də onun təsiri dinləyicinin qəlbində daha çox olur.
Qari xodşu mübəlləq Qur'an bedanə. Şuma bayəsdi bedanid ki, mübəlləq Qur'anid və...
Qari özünü Qur'anın təbliğatçısı hesab etməlidir. Qur'an təbliğatçısı olmağınızı bilməlisiniz. Həqiqətən də Qur'an qariləri böyük rola malikdirlər. Bu qiraət məclisləri çox mühüm rol oynayır.
Tərbiyyət təlavətgəran xeyli kar bozorq və mühəmmiz ki, əncam migirə. Xuda rə şükr ki, də keşvərimə in rəvaj pəydə gərdi.
Qur'an tilavət edənlərin yetişdirilməsi olduqca böyük və önəmli işdir və bu da həyata keçirilir. Allaha şükürlər olsun ki, tilavət edərkən Allahı yad etmək, onun qarşısında təvazökarlıq göstərmək və mənaya dərin diqqətlə yanaşmaq kimi işlər ölkəmizdə geniş yayılmışdır.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bildiyiniz kimi, sabah mübarək Ramazan ayının 25-i və Ramazan ayının son cüməsi günü Umum Dünya Qüds günüdür. Bu günü əziz sayırıq, inşallah ki, sabah bütün müsəlmanlar və dünyanın azadlıq sevər xalqları İsrailə ölüm və onun cinayətlərini pisləyəcəklər. İnşallah ki, tam əzəmətlə bu yürüşdə və bu nümayişdə iştirak edəcək. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allahın amanında.